Sveiki, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Ukraina tęsia kovą prieš okupantus. Tai pavyksta padaryti dėl vakarų paramos, kuri pastaruoju metu dėja bet senka dėl pramonės stygiaus arba stringa dėl politinių nesutarimų. Nebijojama, kad nauji karo metai bus itin sudėtingi karinių, diplomatinių ir pramoninių požiūrių. Per vakarus Vilnys rinkimų banga, nauji politiniai vėjai galimai keis požiūrį į paramą Ukrainai, spaus nualintą šalį sėsti prie derybų stalo. Neramina rinkimai Jungtinėse valstijose bei tendencija pasaulio galiūnei tolti nuo ES, ar ES pajėgi toliau tiekti karinę ir ekonominę pagalbą Ukrainai, ar Europa net ir be JAV gali padėti Ukrainai tęsti nepriklausomybės kovą ir ką apskritai atneš nauji karo metai. Apie tai mes šiandien padiskutuosime. Aš sveikinuosi su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
Gerą dieną.
Ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgytė. Sveiki.
Sveiki.
Tai nuo jūsų gal, ponia Auštrevičiau, pradėkim. Kaip jūs matot tas nuotaikas Briuselėje Ukrainos klausimais, kaip jos keičiasi? Nes iš to, ką girdim, tarsi vieną dieną mes girdim apie tai, kad vakarai tikrai jau pavargo, kad parama stringa, kad tie sprendimai nėra tokie ryštingi ir greitina, kaip buvo karo pradžioje ar pirmaisiais karo metais. Kita vertus, girdim apie tai, kas vyko ką tik Prancūzijoje, vadovų konferencija, ir štai matom, kad jau ir nesvarstytini klausimai tampa svarstytiniais. Čia kalbu apie būtent vakarų šalių karių siuntimą į Ukrainą. Tai koks tas vaizdas yra iš tiesų, kaip jūs matot pats Europoje, kas vyksta?
Ne, tai aš galėčiau konstatuoti labai aiškiai, kad aš tikrai nejaučiu jokių tendencijų arba tokių politinių srovių, kurios rodytų, kad bandoma kaip nors nusisukti nuo Ukrainos arba ignoruoti tą realybę ir bandyti, na, sakykime taip, nematyti to, kas dėja vyksta. Bet kitką reikia pripažinti, kad sprendimai kaip tokie ir pats paramos lygis Ukrainai yra nepakankamas. Nepakankamas, jeigu imti pavienių valstybių paramą teikiamą, ir nepakankamas visos Europos Sąjungos mastu. Tai čia aš būčiau linkęs kalbėti apie, žinot, mūsų veiksmų koordinavimą ir tų visų instrumentų, kurių pagalbą mes galime padėti Ukrainai, stoką. Ir čia reikia pripažinti, kad ir Europos komisija, man atrodo, vėluoja su tam tikrais pasiūlymais ir galbūt nėra bendrų iniciatyvų, na, galbūt vadovų lygmenių. Tame tarpe aš metu akmenį ir į Lietuvos daržą. O kur yra Lietuva su savo iniciatyvomis? Ar Lietuva telkia, pavyzdžiui, valstybės, regiono valstybės ar panašiai matančias valstybės, kad parengti kažkokį bendrą sprendimą? Ir reikia pripažinti, tokių sprendimų yra. Pavyzdžiui, ir skolinimosi, bendro skolinimosi instrumentas, kuris yra neišvengiamas, mano manimu, tikrai neišvengiamas. Nes pirma, parama turės būti ilgalaikė ir labai didelė. Matant dabartinį ES biudžetą, aš nematau jokių esminių rezervų, kurios būtų galima panaudoti ne kitų politikų sąskaitą, nes įsivaizduokite, jeigu mes pasiūlytumėm 5% sumažinti žemės ūkio biudžetą. Na, tai būtų tikrai daugeliui nepriimtina, ypatingai tiems žemdirbiams patiems ir galų gale visuomeniai galbūt. Todėl aš matau, kad trūksta politinių iniciatyvų. Gerai, galbūt jos randasi, vat štai, Paryžiui buvo susitikimas, bet ir tai matyt negalutinės ir toks su įvairiom nuomonėm po jo ir panašiai. Tai gal imkimės ir patys iniciatyvų, nelaukime, kol jos atsiras svetur.
Kai ieškoti, na, reikia tų priežasčių, kodėl ar nestagnuojam, tai kur jūs jas matot, kad mes vis dar nesuprantam, kad jeigu nesustabdysim tos Rusijos Ukrainoje, tai, na, gausim ir Europos Sąjungoje Rusiją, ar kaip?
Aš manau, kad mes, politikai ir galbūt politikos vykdytojai, vykdomoji valdžia, neišvertė į žmonių kalbą, ką reiškia tas principas, paremtume tiek, kiek reikės. Na, gražus žodžiai. Teikiantis tokią viltį ir teisingi žodžiai, bet ką tai reiškia? Nu, tai surašykime finansinį planą viso šito reikalo. Pasakykime tau, kiek šiuo metu Ukrainai reikia, kad jinai nugalėtų. Nes jeigu mes norime tik tai Ukrainą laikyti tokiam, žinot, įtampoje, pastovioje, kad jinai galėtų apsiginti galbūt sėkmingiau, neprarasti teritorijų, tai yra viena, bet jeigu mes kalbame apie savo tą tikslą, kad Ukraina būtų laiminti pusę ir kad tuo pačiu ir Europa laimėtų, nes atrodo, kad čia yra tas pats tikslas. Tai neišdėliota. Matot, antro pasaulinio karo metu Čerčilis. Ir ypatingai štai Monė, Šumano vienas iš bendradarbių, jie įtikino, surašydami tiesiog buhalterinėse lentelėse, kiek reikia artilerijos, kiek reikia to ano trečio, kad nugalėti nacistinę Vokietiją. Tai nėra, aš nemačiau tokios lentelės, po kuria būtų vadovų parašai, bent jau nekalbame apie tai, ir kol to nebus, niekas nebus. Karas yra ekonomika ir tokios lentelės.
Pone Šešelgyte, Donaldas Trumpas dabar per savo rinkiminę kampaniją nuolat jis pabrėžia, kad Europa čia daro per mažai. Iš Europos mes kažkaip nuolatos žiūrim į JAF ir prašom JAF pagalbos. JAF tendencijos dabar jau yra pakankamai aiškios, sukamasi stipriai į vidaus politiką, auga debesys Kinijai ir Taivanui, taip pat Izraeliui ir Palestinai, parama Ukrainai irgi na, pradeda stagnuoti ir net nesvarbu, ką kalba jau pats prezidentas Bidenas, jis vis tiek stagnuoja. Žiūrint dabar į tokį scenarijų, be JAV pagalbos, įmanoma, kad na, Europa būtų pasiruošusi ginti Ukrainą, padėti Ukrainai, tęsti tą kovą ar ne?
Manau, ką reikia pabrėžti, tai kad Europoje pasikeitė požiūris į karą ir Europa greitų sprendimų nepriema. Sprendimai Europoje užtrunka, bet kai jie įgauna pagreitį, jie yra tvarūs. Ir bendrai šitas karas šiek tiek supurtė europiečius, kurie gyveno tokiam įsivaizdavime, kad na, Europos regione vyrauja taika ir ko gero dėti daug pastangų į gynybą savo investuoti nelabai ir verta, tuo labiau, kad saugo Jungtinių Amerikos valstijų brandolinis skėtis. Tai tas supurtimas, ko gero, buvo labai akivaizdus ir man labai įstrigo tai, kaip per 4 dienas Europos Sąjunga sugebėjo patvirtinti taikos instrumentą, instrumento tiekimą Ukrainai, tai yra visiškai perkvalifikuoti tą paramą, kuri numatyta buvo kitokio pobūdžio operacijoms ir teikti karinę paramą iš Europos Sąjungos pinigų ir ją teikti Ukrainai kovoje prieš Rusiją. Tai rodo, kad kai supurto krizę Europą, tai Europa imasi veiksmų greitai ir pakankamai radikalių. Ir dabar klausimas, Jungtinių Amerikos valstijų pozicija, na, jinai jau kurį laiką šiek tiek tolo nuo Europos. Ir, na, ko gero akivaizdu, kad Europa tikrai nebus Jungtinių Amerikos valstijų prioritetas numeris vienas artimiausių metų. Ir tada kyla klausimas, jeigu Europa kaip regionas nėra pasvarbiausias, ar Ukraina yra pati pasvarbiausias prioritetas Jungtiniam Amerikos valstijom, nepaisant, kas būtų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, ar Donaldas Trumpas, ar Joe Bidenas, nes mes irgi matėme Jungtinių Amerikos valstijų trypčiojimą ir NATO summito Vilniuje metu, kuomet Jungtinės Amerikos valstijos dėl eskalacijos baimės, na, nenorėjo griežtesnės formuluotės dėl Ukrainos potencialios narystės NATO. Bet čia klausimas yra, ar Europa gali. Tai viena vertus, sakyčiau, finansinėje perspektyvoje vertinant, taip Europa gali ir mažai žingsniais link to eina, jeigu pasižiūrėtumėm į duomenės kylio instituto teikiamus, tai jau Liepos mėnesį pagal paramos kiekimą ir įsipareigojimus Europos Sąjungos institucijos kartu su valstybėm narėm, jos aplenkė Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra tam tikras signalas, kad mums rūpi ir mums rūpi ko gero daugiau negu šiuo metu rinkiminėjo kovoje paskendusiom Jungtiniam Amerikos valstijo. Taip pat matosi ir ženklus augimas kai kurių šalių teikiamo finansavimo. Tai mes čia galim paminėti svarbiausią žaidėją šitame žaidime, tai yra Vokietija, bet taip pat šiaurės šalis, ypač išskirčiau Norvegiją. Ir regiono šalis Baltijos valstybės ir Lenkija, kur labai didelis procentas nuo BVP yra skiriamas Ukrainai. Tačiau pasakius tai, reikia pasakyti ir kitą dalyką, tai yra, kad didžioji dalis Europos finansinė paramos Ukrainai yra finansinė parama. Europa stipriai vis dar nusileidžia Jungtiniam Amerikos valstijom, tiekiant ginkluotę ukrainiečiams. Ir šiame kare, aišku, svarbu yra ir tai, kad žmonės turėtų už ką pavalgyti, bet taip pat yra svarbu, kad turėtų kuo apsiginti. Ir čia jau mes nebekalbame apie tai, ar nori Europos valstybės ar nenori, bet kalbame apie tai, ar gali ar negali. Ir šiuo metu Europos valstybės negali dėl elementarių labai labai rimtų skylių tiek tai, ką jos turi dabar ant stalo, sandėliuose, dėžėse, bet ir dėl to, ką jos sugeba pasigaminti. Gynybos pramonė Europos valstybėse buvo apleista, ten ilgą laiką buvo neinvestuojama, jinai yra labai išskaidyta, fragmentuota, subsidijuojama. Ir šiuo metu tos paramos galimybės yra labai labai ribotos. Tai be Jungtinių Amerikos valstijų vis dėlto apie sėkmingą karo baigtį, ko gero kalbėti yra labai sunku.
Ir tada be tos ginkluotės prasideda dar kalbos apie taikos derybas ir mes šias laidas darome kartu su kitais Europos radijais, taigi aš pakviesiu dar vienos citatos paklausyti. Džordžas Špiotlis, į pensiją išėjęs karys iš Vengrijos, o dabar užsienio politikos žurnalistas, saugumo politikos ekspertas, savo išsakytą nuomonę kolegams iš Budapešto radijo apie karą Ukrainoje, matyt labai aiškiai atspindi ir tai, kaip mastų pavyzdžiui tas pats Viktoras Orbanas.
Šiuo metu matome, kad kovojame karą, kurio negalime laimėti ginklais, o tik plunksnakočiais, prie derybų stalo, pasirašant taikos sutartį. Visiems atrodo keista, kad ES pozicija yra tokia, kad kai kur nors prasideda karas, ar tai būtų Kongas ar Somalis, visi iš karto kalba apie taiką ir bando daryti spaudimą kariaujančioms šalims, kad šis konfliktas baigtųsi. Tuo tarpu, kai Europos širdyje siaučia karas, kuris savo žiaurumu gali būti lyginamas su antrojo pasauliniu karu, visi kalba apie ginklų tiekimą ir karinę pagalbą. Itt viszont mindenki csak a fegyverszállításról és
katonai segélyekről beszél, ami ezt a háborút nagyon el fogja húzni. Pone Užtrevičiau, jūsų vertinimu, su augančiu kraštutinės dešinės kėdžių skaičiumi Europos parlamente ir kai kuriuose Europos šalyse po nacionalinių rinkimų, lygiai taip pat na, po galbūt rinkimus Amerikoje laimėsiančio Donaldo Trumpo, ar tas orbaniškas na, požiūris plis ir plis Europoje, ar visgi nebus spaudžiama Ukraina nasėstis prie to taikos derybų stalo?
Jo, čia labai toks indikatyvus laiškas, kurį arba nuomonė, kurią jūs pacitavote, kurią iš esmės bandoma, žinot, prilyginti vykstančią Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kaip, na, sakykime, vieną iš daugelių karų, kuris reikia sutikti, pasaulyje nemažai tokių vyksta įvairiuose kontinentuose ir panašiai, bet čia ir slypi tas pavojus. Nes iš esmės Rusija pradėjo beveik pasaulinį karą, būkime atviriai, jie pradėjo pasaulinį karą prieš vakarus, prieš vakarų ideologiją, bandydami pateisinti savo imperialistinius, šovinistinius tokius ketinimus, politiką ir panašiai. Tas karas neturi pabaigos. Šis karas nėra dėl teritorijų, šitas karas yra daug platesnis. Ir vat, tie pro-orbaniški plunksnakočiai ar vat, tokie kalbėtojai, jie visus ir bando, na, kitaip sakant, privesti prie tokio taško, kad, na, žinot, gal mums čia jau užtenka, reikia taikytis su Rusija, čia nieko nebus. Žinant, kad Rusija niekad neskaičiuoja savo aukūnėje resursų metamų į tokias ofenzyvas ir tokias visokias, žinot, situacijas. Ir čia yra nuolaidžiavimas, čia būtent yra nuolaidžiavimas, nes toks drakonas tai tikrai nesustos. Ir kalbėjimas ir iš Jungtinių Amerikos valstybių, kai kurių politikų girdime lygiai tą patį, reikia tartis, reikia ieškoti, čia Trumpas per 24 valandas žada susitarti su Putinu, bet kieno sąskaita. Ir kokią situaciją mes turėsime po tokių greitų tariamų susitarimų. Tai ką bus, tik laikina taika prieš dar kitą, tolimesnį karą ir tolimesnės provokacijas ir panašiai, todėl aš tikrai nepritariu tokiems dalykams. Matot, šis karas prieš Ukrainą Europai yra galimybė galutinai sukonstruoti ne šios dienos, bet rydienos saugumo ir gynybos politiką. Nes matome, kiek įvairių bandymų yra spręsti dėja ginklų situaciją, tikrai ne iš demokratinių valstybių pusės, iš kitokių, o tų netrūksta. Ir matant tą tendenciją, mums reikia padaryti jo, aš sakyčiau, bent jau vidutinės trukmės sprendimus, kad nesusikurti dar pavojingesnių situacijų, nei turime dabar, nes niekas nežino, kuo čia viskas gali baigtis. Todėl, manau, bandymų tokių bus nuolaidžiavimas per savo savęs menkinimą, per va, tokio rusiško naratyvo primetimą, nes, žinot, čia kaip ir žmonės sako, ar duoti kvailiui kelią. Na, jo, vieną kartą duosiu, paskui žiūrėk, kad tavęs nepartrenktų ir stambesnis daiktas.
Ponia Šešelgyte, gal mes galim matyti na, tas kalbas, kurias mes girdėm iš Europos politikų ir tų pačių JAV politikų, kaip tokį priešrinkiminį šou, laimėsim rinkimus, galbūt pataikysim į tą pavargusią visuomenės dalį, susirinksim jų balsus, o tada jau niekas apie tas taikos darybas nebekalbės. Gal taip galima būtų vertinti?
Viena vertus yra taikos derybos ir kitokios smulkios kalbos, bet kitas dalykas yra tendencijos. O tendencijos yra tokios, kad nepaisant, kas ateis į Baltuosius rūmus, Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys Europai silpnės. Ir čia yra labai labai aiški žinia ateinanti iš įvairių politikų, ekspertų ir tų žmonių, kurie ilgus metus analizavo Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politiką. Tiesiog tokia visuomenė sankloda formuojasi ir tokia yra geopolitinė padėtis. Ir Jungtinių Amerikos valstijų apskritai gale pasaulyje, globaliame pasaulyje šiek tiek menksta ir jos atsitraukia iš tam tikrų regionų, bandydamas koncentruotis į tuos regionus, kurie yra labai gyvybiškai svarbus. Ir mes tų tendencijų neišvengsim. Aišku, rinkimai paaštrina retoriką ir mes galime tikėtis rinkiminių metu labai daug chaoso. Ir problema, kad tų rinkimų pasaulyje šiais metais yra labai labai daug. Ne tik Jungtinės Amerikos valstijos, panašu, kad rinkimai bus ir Jungtiniai karalystėje, ir Indija, ir Indonezija, ir Europos parlamento rinkimai, kas mums svarbu yra irgi, na, Lietuvoje irgi rinkimai. Tai yra daug triukšmo ir daug dūmų ir labai sunku pamatyti tas tendencijas dūmų uždangą. Bet jeigu vertinti ilgametės trajektorijas, tai man atrodo, kad čia optimizmo, kad Jungtinės Amerikos valstijos staigiai pakeis savo politiką ir puls remti Europą ir Ukrainą, tikrai nereikėtų turėti. Na ir tada žinutė Europai, kad nu, ko gero baigėsi tas laikas, kada mes galėjome tikėtis, kad Jungtinių Amerikos valstijų skėtis saugumo mūsų saugos, reikia ir patiems kažką daryti. Bet į šitą tokį pokytį reikiamą, aš žiūriu, kad gana optimistiškai, kad mažai žingsneliais, labai mažai žingsneliais norėtųsi, kad greičiau, vis dėlto aš matau tą atsibudimą ir čia vokiečių kancleris pasakė savo žymėje Zeitenwende kalbą, bet man atrodo, kad mes matome visos Europos Zeitenwende ir ne tik tai Karybos srityje bendrai suvokimo, kad pasaulis nėra tik tai liberalus pasaulis, kad yra autoritarinių valstybių, kad transakciniai susitarimai su autoritariniais režimais kelia pavojų. Daug dalykų, prieš kuriuos Europos valstybės atmerkia akį lietai, bet po truputį jos atsimerkia. Ir jūs sakėte laidos pradžioje, kad daug nesvarstytinų klausimų tampa svarstytinais. Tai mes šiam stebėjom viso to karo metu, kad atrodo, ne, ne, jau šito tai tikrai nebus. Ginklų nesiūs, išsiuntė ginklus. Jau tankų tai tikrai nebus. Tankai išsiusti. Tai, o jau tikrai neduos naikintuvų. Tai kiekvieną dieną stebime tokiu po truputį atsimerkimą, nes situacija yra tikrai labai pavojinga.
Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Šiandien kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgyte ir europarlamentaru Petru Auštrevičiumi.